Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншуға Саутай. Қазақстан журналистер одағының төрағасы аса әрі көлемде бюджет қаржысын жымқырды деген күдікке ілінген Сейтқазы Матаевтың ісінде айыптау бабы басқа бапқа өзгертілді. Әділ сөз сөз бостандығын қорғау ұйымының Матаевты қорғау комитетіне сілтеме жасап хабарлауынша, іс қызмет өкілетін пайдаланып, өзіне артылған сенімді теріс мақсатта пайдаланумен байланысты делінген бапқа өзгертілген. Матаевтың адвокаты Андрей Петров Азаттық тілшісімен телефон арқылы сөйлескенінде, Матаев ісінде болуы мүмкін өзгеріске қатысты ақпаратқа түсініктеме бере алмайтынын айтты. Ұлттық коррупцияға қарсы қызметтің баспасөз қызметі Азаттыққа Матаев ісіндегі өзгеріс туралы ақпарат тексерілетінін айтты. Әділ сөз сайтында бүгін шыққан ақпаратта қылмыстық істегі баптың өзгергені туралы қаулы 23 мамырда Алматы қалалық коррупцияға қарсы қызметтің жедел тергеу тобы шығарған айтылады.
Матаевқа қатысты қозғалған істе бұрынғы таққан айыбы бойынша ұйымдасқан қылмыстық топ деген және өте ірі көлемде қарсы қымқырды деген екі статья болған. Бұл екеуі қазір алынып тасталды. Алаяқтық дегенде жақсы сөз емес, бірақ ана екеуіне қарағанда бұл әлдеқайда жеңіл және бұл алаяқтықты әлдеп шығу керек. Сол тұрғыдан келгенде тағылған айыпты қайтадан басқаша өзгертуі бұл жақсылықтың нышаны деп бағалау керек. Оны тапсырыс берушілердің тарапынан жасалып жатқан нышан ба, жоқ әлде қозғалып жатқан істің өзі аяғы тығырыққа тіреліп осындай жағдайға мәжбүр қылды ма? Бұл енді әрқилы мәселе. Қалай болғанда да бұл осы баппен іс сотқа баратын болса, бұл істің перспективасы жоқ.
Дит Сейтқазы Матаевты қорғау комитетінің мүшесі журналист Ермұрат Бапи. Биыл 22 ақпанда мемлекет қаржысын жымқырған және салықтан жалтырған деген күдікпен ұсталған Сейтқазы Матаев 24 ақпаннан бері үйқамақта отыр. 28 наурызда оның ұлы Қазтаг ақпарат агенттігі бас директоры Әсет Матаев та үйқамаққа алынған. Әкелі балалы Матаевтар өздеріне тағылған айыптарды жоққа шығарып, келген зиян туралы айыптау толыққанды аудиторлық тексеру жүргізілместен тағылғанын айтады. Мамырдың басында Алматының медиа аудандық соты Матаевты үйқамақта ұстау мерзімін 22 маусымға дейін ұзартқан. Қазтаг агенттігінің ақпараты бойынша арасында BBC, Неміс толқыны, РБК, Россия 24, Франс Пресс және өзгелері бар шетелдік бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары Сейтқазы Матаевтың ісі бойынша өтетін сотқа қатысуға ниет білдірген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.